Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră la emisiunea Duelul Ideilor. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre supunere față de autoritățile statului, o cerință expresă care să includă și atitudine, și corectitudine, și respect, cât și rugăciune pentru cei ce ne conduc. Dumnezeu spune că binele meu ține de modul în care ei își fac datoria, iar propășirea mea este dependentă de ei. Ce vedem astăzi? O subminare a autorității, o contestare a ei, un declin al respectului față de cei ce ne conduc. De unde provin toate acestea? Să fie răzvrătirea față de Dumnezeu sau să fie influențată de caracterul celor care ne conduc? Merită să existe respect sau ar trebui să ne detașăm și să fim nepăsători? Care sunt soluțiile? Ce putem face? Spre ce ne îndreptăm? Este bine ca un creștin să conducă în societate? Sunt câteva provocări despre care vom discuta cu un creștin din Parlamentul României, domnul deputat Robert Sigartău, secretarul general al Partidului Național Liberal. Domnule deputat, bun venit! E o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și o plăcere să fiu alături de dumneavoastră.
Atunci când ne-am văzut prima oară, ați vorbit cu admirație despre Speranța TV și iată-vă în studio. Înainte să pășim, aș vrea să vă pun o întrebare așa, mai personală. Vă încearcă vreo emoție?
Tot timpul când stai în fața telespectatorilor, te încearcă o emoție pentru că vrei să transmiți cât mai bine gândurile pe care le ai și pe care vrei să le implementezi în țara aceasta.
Cred că emoția e dublată și de faptul că aveți o dublă responsabilitate. E una să fii om politic, dar alta să fii omul lui Dumnezeu trimis acolo.
Așa este.
Din ceea ce eu știu despre dumneavoastră și din ceea ce apare în CV-ul dumneavoastră surprinzător, CV-ul pe care îl găsim afișat pe site-ul Parlamentului României, scrieți despre dumneavoastră că ați avut o cultură și o educație care să respecte valorile creștine. Sunteți născut într-o familie ai cărei frați, în afară de dumneavoastră mai sunt încă 6, cu anumite valori legate de Dumnezeu. Ne-ați putea detaila ce înțelegeți prin expresia valori creștine?
Da, în primul rând am ținut neapărat să apară în CV aceste chestiuni, inclusiv în campanie electorală m-am prezentat ca și un creștin practicant, pentru că este extrem de important într-o lume și într-o Europa profund secularizată să ne asumăm noi ca și oameni care suntem sub orânduirea lui Dumnezeu aceste valori creștine. Valorile creștine pentru mine sunt foarte importante pentru că sunt valorile după care m-am ghidat în viață. Sunt valorile de la care nu am abdicat și datorită acestor valori, să știți că viața mea, într-adevăr, a fost o viață frumoasă, în sensul că tot timpul am avut principii după care m-am ghidat, am avut o familie în care s-au respectat valorile creștine și cred că, până la urmă, fericirea unui om, a unui individ într-o societate sau într-o familie, depinde foarte mult de valorile pe care le îmbrățișează, pe care le respectă și pe care le promovează. Iar eu cred că valorile creștine sunt extrem de importante pentru o societate, dar și pentru individ.
Ați afirmat două lucruri interesante pentru mine și noi, trebuie să recunosc. Faptul că în campanie electorală nu v-ați dezis de faptul că sunteți creștin practicant. Există așa o teorie în creștinismul de astăzi, mai ales în creștinismul neoprotestant, din care și dumneavoastră faceți parte și eu, că nu trebuie să spui, trăind într-un mediu ortodox, nu trebuie să spui neapărat pentru a le câștiga simpatia și de ce nu și votul, nu trebuie să spui că nu ești ca ei. Totuși ați afirmat că ați vorbit deschis despre credința dumneavoastră, că sunteți ca ei, și că veți lucra indiferent de condiția educației pe care ați primit-o în favoarea tuturor. Ba mai mult, educația pe care ați primit-o vă va ajuta în acest demers.
Da, am o relație foarte bună cu toți creștinii și aici mă refer la toate denominațiunile. Am respectat totdeauna credincioșii, indiferent de rit, și nu am nicio problemă să conviețuiesc și, dimpotrivă, să promovăm aceste valori la comun, pentru că, din păcate, ceea ce vedem în zilele noastre, vedem că este un atac împotriva creștinismului, care nu are culoare, nu are confesiune. Deci vorbim, până la urmă, de niște valori care le îmbrățișează inclusiv creștinii ortodoxi, creștinii catolici și care sunt asediate de acest ateism, de secularismul acesta profund care se promovează în zilele noastre. Deci nu am nicio problemă să promovez identitatea mea, pentru că inclusiv faptul că sunt în această seară cu dumneavoastră în acest platou se datorează lui Dumnezeu. Adică de-a lungul vieții mele am experimentat în multe situații ajutorul lui Dumnezeu și am văzut clar că într-adevăr deasupra mea există un Dumnezeu care veghează, care se implică activ în viața individului și care îi este aproape dacă este chemat și dacă într-adevăr este respectat ca și creator.
Vă fac un compliment, sunteți tânăr.
Nu știu dacă este un compliment în politică.
E o realitate. Sunteți tânăr, tânăr și în politică. Se spune că religia, credința, e pentru vârsta a treia. Ce ați sfătui pe tinerii care ne ascultă, ne văd, vis-a-vis de succesul pe care îl poți avea, avându-l și pe Dumnezeu? E un risc la tinerețe să-l părăsești pe Dumnezeu pentru lucruri efemere?
Există un risc pentru că provocările sunt foarte multe și mai ales în partea aceasta tânără. Acum foarte mulți tineri, din păcate, privesc creștinismul ca și un mod sau o religie
a restricțiilor.
Prăfuită, a restricțiilor. Cu toți oamenii cu care vorbesc, inclusiv când vorbim despre cele 10 porunci, le explic foarte clar că acele 10 porunci, de fapt, nu sunt niște limite sau niște îngrădiri pe care Dumnezeu ni le-a pus de dragul îngrădirilor, ci este un set de reguli pentru ca noi să conviețuim mult mai bine lumea aceasta și pentru ca noi să fim fericiți. Pentru că dacă noi am încălca acele 10 porunci, și din păcate se încalcă foarte multe reguli de acolo și porunci de acolo, viața noastră devine mai complicată. Deci singuri, ca să mă exprim așa, ne încurcăm. Pentru că Dumnezeu ne-a stabilit un set de reguli ca să putem trăi fericiți în comunitățile noastre, ca să ne putem respecta unii pe alții, să ne iubim între noi, așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu este nici de cum demodat creștinismul și cred că tinerii, dacă vor să aibă succes, și când mă refer la succes, mă refer la un succes plin, binecuvântat de Dumnezeu, ar fi bine să se apropie mai mult de Biblia, de cuvântul lui Dumnezeu, cartea cărților, în care ne sunt explicate foarte bine toate modalitățile prin care putem accede la anumite funcții, în anumite slujiri și așa mai departe.
Deci să înțeleg că parteneriatul dumneavoastră cu Dumnezeu a însemnat un câștig chiar și în viața profesională.
Sigur că da. Sigur că da, pentru că în relația cu Dumnezeu, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, acolo ne sunt explicați foarte bine pașii pe care trebuie să-i urmăm și responsabilitatea pe care o avem ca indivizi în momentul în care ne naștem pe pământ. Pentru că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia câte un rol. Și fiecare suntem unici, creați de Dumnezeu, așa ne-a lăsat Dumnezeu, și avem fiecare calitățile noastre, talentul nostru, talentele noastre. Și atunci Dumnezeu ne-a spus foarte clar, inclusiv prin cuvântul Lui, felul în care trebuie să ne dezvoltăm, cum parcurgem acești pași și de ce ar trebui să ne ferim. Ca să avem succes, ca să fim împliniți și să știm că odată ce am trecut anii vieții pe acest pământ, am lăsat ceva în urma noastră.
Am văzut că în CV-ul dumneavoastră a scris, ca să terminăm această parte frumoasă, despre care trebuie să vorbesc și să recunosc că m-a impresionat, n-ați ascuns și faptul că Ați urmat anumite cursuri creștine. Ne puteți vorbi despre ele?
Da, nu am nicio problemă. Pe lângă activitatea mea universitară, în sensul că am absolvit școala de studii europene la Cluj, la Babeș-Bolyai.
La Babeș-Bolyai, da.
Am făcut mai multe cursuri, inclusiv creștine.
Ați făcut și cursuri foarte multe post-universitare.
Post-universitare, de leadership. An, exact. În fiecare an am încercat să mă...
Leadership, promovarea firmei, managementul.
Exact.
Și totuși printre ele apare un curs la care vreau să...
Apare un curs care se numește Școala de Predicare Cireșari. Acolo am învățat mai multe tehnici de comunicare, oratorie, am făcut și ermeneutic. A fost un curs util care m-a ajutat în viață.
Vă mulțumesc pentru deschidere. Credeți că e bine să vorbim despre Biblie în public?
Eu cred că este bine să vorbim despre Biblie și mai ales de valorile pe care le promovează Biblia.
Știți, anul acesta sunt 500 de ani de la Reformă.
Da, așa este.
Luther a fost cel care a adus Biblia înaintea societății, unei societăți care nega Biblia și iubea un alt fel de a ajunge la Dumnezeu. Ce părere aveți despre această sărbătoare?
Este o sărbătoare extraordinară pe care toți creștinii, indiferent de rit, ar trebui să o sărbătorească. Pentru că, de fapt, Luther acum 500 de ani a semnalat societății din acea vreme că trebuie să se reîntoarcă la Biblie, trebuie să se reîntoarcă la Dumnezeu, așa cum este El pur și așa cum s-a întrupat El prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Iar eu cred, și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, cred că societatea din zilele noastre are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, adică de Biblie. Și cred că noi, creștinii, ar trebui să promovăm mult mai bine, într-un limbaj modern, actual, acele valori pe care Biblia le promovează. Pentru că sunt valori care vor dezvolta societatea într-un mod sănătos.
Cum arată România astăzi vis-a-vis, văzută prin sfera creștinului care o și conduce?
Acum nu putem spune că
Parlamentul României,
însă
legislativ.
Într-adevăr este un forul legislativ al României.
E un punct de referință pentru noi.
Este un punct de referință. Acum depinde foarte mult la ce ne referim. Din 1990 încoace, în România au existat progrese, trebuie să recunoaștem, iar cel mai mare câștig după 1989 a fost libertatea. Și aici putem introduce libertatea religioasă, libertatea de exprimare.
Vom discuta despre asta.
Și așa mai departe. Deci România nu putem spune că nu a făcut progrese. Însă...
Cum nu putem spune că mai sunt multe progrese?
Cum nu putem spune că sunt multe de îmbunătățit și avem foarte multe progrese și putem discuta în parte de fiecare. Însă cea mai mare problemă pe care noi o avem este felul în care vrem să arate societatea de mâine. Și aici mă refer o viziune pe termen lung. Pe ce pilon vrem să se construiască România? Cum vrem să arate România? Care sunt stâlpii pe care vrem să construim? Pentru că, din păcate vă spun, iarăși, avem societăți, avem țări unde vedem că pilonii de bază pe care s-au construit sunt șubrezi. Și din cauza aceasta observăm că natalitatea scade, observăm că nu mai există respect între cetățeni și între oameni, observăm că nu mai există respect și supunere față de autorități, față de rânduiala pe care, până la urmă, Dumnezeu și statul a lăsat-o în sensul democratic. Și atunci este extrem de important să vedem pe ce vrem să construim. Pentru că democrația, până la urmă, în forma în care ea există, și în care este stipulată și în manualele științifice de politologie, este până la urmă cea mai bună formă de guvernământ testată de-a lungul timpului. Și însuși democrația pornește de la principiu că omul în sine este corupt și are porniri înșelătoare și atunci are nevoie de check and balance, adică de controlul puterilor în stat și de a încerca ca omul să nu poată fi corupt din punct de vedere al puterii. Așa că este extrem de important să vedem ce Românie vrem să avem. Și de asta, până la urmă, astăzi se duce o bătălie a valorilor, inclusiv în Europa, inclusiv în întreaga lume. Lumea este tulburată. De ce? Pentru că trăim într-o lume relativă. nu mai putem vorbi despre adevăruri, din păcate, absolute. Iar în momentul în care nu mai vorbești despre adevăruri absolute și de la principii de bază de la care să pornești, atunci ai o problemă. Ai o problemă mare ca și societate. Eu sunt optimist și cred că România va construi în următorii 50 de ani, 100 de ani, pe un stabiliment creștin, pe un stabiliment al adevărului absolut, pe un stabiliment al celor 10 porunci, pentru că numai așa putem să ne dezvoltăm sănătos și putem lăsa copilul nostru o țară sănătoasă.
Atunci când vorbiți despre acești piloni de bază, printre ei nominalizați și libertatea religioasă?
Sigur că da.
Ce înțelegeți noastră prin libertate religioasă? Ați amintit, e un dar pe care l-am redobândit la Revoluție. Deși și înainte de Revoluție se vorbea, conducătorul țării era obligat la un moment dat, plăcut, impresionat să vorbească despre lucrurile acestea, în fapt era altceva. Ce înțelegeți prin libertate religioasă în modul practic?
Înseamnă că orice individ care trăiește în România trebuie și poate să aibă acces să-și manifeste religia și credința și în sfera privată, dar și în sfera publică. Iar aici avem o problemă în ziua de astăzi, pentru că vedem că în sfera publică, din păcate, individul este obligat sau este intimidat să se retragă în sfera privată. Iar aici avem o problemă. Libertatea religioasă înseamnă, în primul rând, evocarea valorilor acolo unde treci zilnic, adică indiferent că ești la locul de muncă, indiferent că ești în Parlamentul României, ca și individ poți să-ți manifesti religia, poți să-ți manifesti părerile, opiniile
religioase. Sau să nu fii discriminat.
Să nu fii discriminat pentru aceste păreri. Înseamnă respectul...
Și respectul creștinului, dar și respectul invers al autorității.
Corect.
Vis-a-vis de acest aspect, și foarte bine ați punctat, vis-a-vis de acest aspect, militați, cred că, pentru o unire între stat și biserică sau să rămână statul laic și biserica să-și facă parte ei?
Din punctul meu de vedere, statul trebuie să rămână laic. Nu cred că trebuie să interfereze puterea statală în biserică și nici invers. Eu cred că statul laic este cel mai în regulă și mă bucur că România a îmbrățișat această opinie. Însă nu sunt de acord cu statul secular, pentru că este o diferență mare între stat laic
dacă ați putea
și
să dezvoltați
secular. Acesta. În sensul că statul secular care este promovat în anumite centre de putere este un stat care își dorește ca influența creștinismului și a valorilor creștine să nu mai fie evidențiată în sfera publică. Și aici putem vorbi despre educație, sănătate, despre chiar politică și alte sfere. Ceea ce nu cred că este în regulă pentru societate. Uitați-vă până la urmă la geneza, la trunchiul genetic pe care Europa s-a dezvoltat, America de Nord s-a dezvoltat. Vorbim de o dezvoltare care a avut la bază principii biblice, creștine. Și dacă ne uităm în Europa, indiferent că vorbim de reforma lui Luther, care a avut implicații și sociale,
corect,
mari,
foarte multe.
Indiferent că vorbim de trezirea lui John Wesley în Anglia,
care au însemnat și un reveniment economic.
Exact, sau că vorbim de fondarea Statelor Unite ale Americii, o să vedeți că acolo avem principii biblice la bază. Inclusiv Constituția Americii este bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie. Și la momentul respectiv și în decursul anilor, președinți de stat, judecători, tot ce a însemnat puterea statală nu i-a fost până la urmă rușine și dimpotrivă a promovat valorile astea mai departe. Țineți minte că și pe bancnotele americane era scris "In God we trust" și s-a pus foarte mult preț
în
pe
Dumnezeu ne încredem.
Da, One Nation Under God, adică s-a pus foarte mult preț pe autoritatea lui Dumnezeu asupra acelei țări, acelui stat. Iar eu cred că valorile creștine trebuie să poarte un rol important în toată sfera publică, nu numai cea individuală.
Corect. Un alt aspect, un alt subiect care e în dezbatere și cred că nu-i simplu acest subiect. Am văzut că pe CV-ul dumneavoastră apare un lucru despre care am vorbit și vă mândriți cu el. Faptul că aveți o soție și 3 copii și cred că facem trecerea la un subiect actual, fierbinte, familia. Ați vorbit și de natalitate. Ce părere aveți? E familia una dintre valorile pe care Dumnezeu ni le-a dat, la care trebuie să ținem, pe care trebuie să o protejăm?
Da, sigur că da. În primul rând, nu numai că este familia un dar de la Dumnezeu și un cadru pe care Dumnezeu l-a lăsat prin cuvântul lui și o creație până la urmă a lui, dar până la urmă familia a stat de la baza creierii statelor occidentale. Societățile s-au dezvoltat prin aceste comunități, iar comunitățile s-au dezvoltat pe baza familiilor. Nu putem vorbi despre stat dacă nu vorbim despre familie. Deci rolul familiei este fundamental. Este fundamental într-un stat. Și tocmai de aceea militez foarte mult ca această dezbatere să fie foarte serioasă, inclusiv în România, dar și în alte state, pentru că în momentul în care vorbești despre familie, trebuie să ai în vedere ansamblul și întregul stat, pentru că în familie și în comunități, până la urmă, se fundamentează statul și prin familie dezvolt statul, indiferent că vorbim de copii, indiferent că vorbim de educația care se acordă în acele familii sau așa mai departe.
Vis-a-vis de acest lucru există un punct fierbinte, referendumul pentru familie. Ce se mai întâmplă prin Parlament vis-a-vis de referendum?
A trecut acea inițiativă legislativă sau inițiativa de modificare a Constituției depusă de cei 3 milioane de români, a trecut de la Camera Deputaților cu 2/3, ceea ce este foarte bine, și a ajuns la Senat. Acum la Senat s-a oprit deocamdată pentru că este nevoie de o lege de organizare a referendumului, vehiculul pe care se organizează acest referendum de modificare a Constituției. A fost depusă o inițiativă legislativă de organizare a acestui referendum, însă ea a fost declarată neconstituțională pentru că nu prevedea toate elementele constituționale care țin de organizarea referendumului. Iar acum așteptăm motivarea de la Curtea Constituțională. Trebuie pusă în acord această lege cu acele notificări de la Curtea Constituțională, iar apoi se va putea organiza acest referendum.
Nu știu dacă e etic din partea mea să vă cer o prognoză, dar să ne hazardăm, emisiunea va rămâne în arhivă. Care e părerea noastră? Se va merge până la capăt cu acest referendum? Va fi consultat poporul român și va avea o finalitate acest demers sau anumite chichițe legislative îl vor pune undeva într-un sertar, va veni iarna cu provocările ei?
Eu cred cu toată tăria că acest referendum va avea loc. În primul rând, lăsând la o parte importanța pe care o are acest referendum, din punct de vedere...
Ne întoarcem la importanță.
Da, vorbim până la urmă de o inițiativă civică a 3 milioane de români, iar noi ne considerăm o democrație. O democrație trebuie să țină cont de acea inițiativă civică a celor 3 milioane de români și Parlamentul României, instituțiile statului, trebuie să dea curs aceste inițiative, iar românii să se prezinte în fața urnelor de vot pentru a decide exact cum vor să arate familia în România.
Deci opinia dumneavoastră e clară, nu există cale de întoarcere.
Nu există cale de întoarcere, știu că sunt presiuni, pentru că și eu sunt în Parlament, dar sunt sigur că se va ajunge la referendum.
Când ați spus presiuni, la ce v-ați referit? Societatea secularizată din România, mitingurile celor care au o anumită orientare, o altă orientare, sau societatea europeană?
Nu, aici mă refer la cei care au o altă orientare, mai pro-life, mai progresistă, care văd familia într-un alt fel. Și care,
pe care noi creștinii suntem datori să-i respectăm.
Pe care respectăm, însă dezbaterile, inclusiv modalitatea de a susține ideile, trebuie să fie într-un cadru legal și cadru democratic. Tocmai din această cauză noi vrem să se ajungă la vot. Pentru că votul este imperativ. În momentul în care vin fața unui referendum, românii, cei 18 milioane de alegători cât sunt în listele electorale, pot să decide cum vor să arate familia. Noi asta ne dorim. Vom respecta votul milioanelor de români care se vor prezenta la acel referendum și cred că fiecare român își dorește acest lucru, să meargă în fața unelor, să poată să stabilească exact cum vrea să arate familia. Însă sunt anumite presiuni din partea unor ONG-uri care doresc ca acest referendum să nu se desfășoare. Ceea ce nu este în regulă, nu este democratic.
Simt ei ceva sau... Deci poporul român e un popor creștin. Și pe lângă creștinism, părerea mea, din câte cunosc, este că suntem dotați și cu bunul simț, cu educația. Probabil că simt ceva. N-aș vrea să mă hazardez să vă cer o prognoză. Eu cred că referendumul va avea o finalitate corectă.
Da, în primul rând, eu sper ca românii să înțeleagă importanța acestui referendum. Să înțeleagă că este extrem de important ca fiecare creștin, ca fiecare om care crede că familia trebuie să arate așa cum a lăsat-o Dumnezeu, să se prezinte la vot. Pentru ca acest referendum să fie valid, este nevoie să se întrunească acest vorum de 30%,
30%, da,
din numărul total de alegători. Deci vorbim de aproximativ 6 milioane de români.
Dublat numărul celor care au depus semnătura pe foaie.
Dublat, exact. Deci este extrem de important ca fiecare român care crede că familia trebuie să fie formată dintr-un bărbat și o femeie să se prezinte la vot cu vecini, cu apropiați, cu neamuri, pentru că este extrem de important să vedem cum vrem să arate familia.
Și referendumul trece cu majoritatea calificată sau majoritatea simplă?
Deci
dacă vor fi 6 milioane de oameni și 3.500.000 vor vota pentru și 2.500.000...
Deci pentru ca referendumul să fie valid, trebuie în primul rând să fie întrunit vorumul. Iar a doua condiție este ca 25% din numărul total de alegători, adică din 18 milioane, să fie de acord sau să fie majoritari pe o anumită decizie, adică 25%, 45%, 4.500.000 din cei 6 milioane trebuie să fie...
Să aibă o anumită opțiune
ca acel referendum să fie valid și să inițieze acea modificare în Constituție.
Da, ați amintit încă un lucru care vă este drag vis-a-vis de valoare și anume, dacă tot mergem pe valorile creștine, despre educație. Ne-ați putea descrie... În scurt, înainte să mergem punctual la această valoare, ce ați făcut la Bistrița vis-a-vis de educație? Am înțeles că aveți un liceu acolo, că...
Da, pornind tot de la...
Valoarea aceasta a educației.
Tot de la valoarea educației și importanța educației în viața copiilor și în dezvoltarea acestei societăți, noi am înființat un liceu privat. În care vrem să avem învățământ de excelență. În sensul că vrem ca acei copii care învață în acel liceu să aibă profesori buni, profesori care au avut rezultate de-a lungul timpului și care țin cont și de aceste valori creștine de care discutam anterior. Este extrem de important într-o lume secularizată, și aici mă refer în special Europa, putem discuta și de America de Nord, ca învățăturile profesorilor și credințele profesorilor să fie în conformitate cu valorile creștine, valorile tradiționale ale României. Pentru că în societatea vestică, în anumite țări, observăm că foarte mulți profesori sunt mai mult de stânga sau sunt mai mult progresiști. Văd lumea aceasta fără Dumnezeu. ca să mă exprim mai direct și mai simplu, ca să înțeleagă telespectatorii. Și nu numai că o văd fără Dumnezeu, dar încearcă cu tot din adinsul ca copilașii noștri, ca și copilașii noștri care învață în aceste licee sau în centrele de educație să fie îndepărtați tot mai mult de aceste valori, ceea ce nu este în regulă.
Deci mizați pe o educație, dar totuși, mizând pe o asemenea educație, felicitări pentru liceu, trebuie să umblăm, cred că, și la curriculum. Noi vorbim la ora de religie despre Dumnezeu și la ora de biologie vorbim despre apariția omului dintr-un alt mediu. Ce părere aveți de acest conflict? N-are cum ca în mintea copilului să nu se așeze un conflict. Când profesorul de... Și știți ce am observat eu? Am observat că pruncul nostru, copilul, alege emoțional. Dacă îl iubește mai mult pe profesorul de religie, va crede teoria lui. Dacă profesorul de biologie cu anumită teorie evoluționistă se face mai plăcut, copilului se ridică, îi se aprinde anumite beculețe, îi se ridică anumite întrebări în minte. Eu cred că ar trebui, și aici văd și legislativul, că trebuie să aibă o anumită implicare vis-a-vis de Comisia de Învățământ, vis-a-vis de crearea unui fond corect asupra problemei, știu eu, găsirea unei soluții.
Da, cred că este nevoie de o rediscutare a curiculei, nu numai în sensul spus de dumneavoastră, dar și în alt sens, pentru că avem o curiculă destul de învechită, ce înseamnă societatea din ziua de astăzi. Aici mă refer tehnologic și din alte perspective. Dar inclusiv, da, la ora de biologie sau la alte ore putem discuta despre o altă curiculă și cred că am putea avea o discuție în acest sens. Eu nu sunt expert pe zona de educație, nu sunt de Comisia de Educație, dar cred că pot fi măcar acele manuale modificate. În sensul că pot fi mai multe manuale.
Adică eu nu mă refer la nu a da informația. Nu cred că în calitate de creștin trebuie să avem capul undeva astupat fără a ști ce cred și alții, fără... Dar informația devine la un moment dat formativă.
Eu cred că s-ar putea discuta despre prezentarea inclusiv a referinței creștine, inclusiv a teoriei evoluționiste și putem discuta și despre alte religii. Dar cred că copiii trebuie să vadă toate opțiunile și să cunoască toate teoriile, nu numai una.
Așa e,
ca
corect.
Să aibă de unde alege. Și
să fie pregătit, să fie ancorat,
exact,
în realitate.
Să fie ancorat,
adică
în realitate.
Eu cred că în calitate de creștin trebuie să știm ce înseamnă foarte bine o societate secularizată. Trebuie
Așa
să știm
este.
Foarte bine bătăliile pe care le ducem. Și apreciez că a spus accentul pe acest lucru. Vreau să trec la o altă sferă acum. Din ce știu eu, și vorbeam înainte de emisiune, că vă cunosc, sper să vă cunosc și înainte de viața politică. Știu că aveați din ce trăi foarte bine, știu că ați ales să faceți ceva pentru țara asta, nu presat de nevoile financiare. Ba, chiar opinia mea este că pierdeți prin intrarea în politică, pierdeți un anumit statut pe care vi-l creați acolo în Bistrița. Cum vedeți implicarea creștinilor în politică? E un risc să se amestece prin marea masă, să fie arătați... Că trebuie să recunoaștem, clasa politică nu se bucură de cele mai bune cuvinte astăzi.
Da, așa este. Din păcate, noi românii generalizăm, și nu numai românii, în general se generalizează mult. Și când vorbim despre clasa politică, se vorbește mai mult în termeni peiorativi. Din punctul meu de vedere, politica în sine, ca și profesie, nu este nici de cum un lucru rău sau negativ. Politica este făcută de oameni. Și știți vorba populară că omul sfințește locul.
Cum v-au privit cei din biserică când a spus gata, deși sunt un bun vorbitor, vreau să vorbesc pentru țara asta și să fac ceva pentru țara asta?
Eu am intrat în politică în 2012 și recunosc că...
Vă văd și cei de la Bistrița.
Da,
și de la Biserica Pentecostală de la Bistrița.
Da, nu am nicio problemă. Recunosc că la început prietenii apropiații nu m-au încurajat. Dimpotrivă, unii dintre ei m-au judecat. Și bineînțeles că au venit cu tot felul de idei de judecăți, că într-adevăr creștinii nu au ce căuta.
Nu-i locul lor acolo.
Că nu-i locul lor acolo. Însă eu cred că...
Da, pe de o parte. Scuzați că vă întreb. Da. Dar în partea cealaltă, Daniel, Iosif. Daniel e un om politic, nu poți să spui că...
Nu numai dacă ne uităm în Vechiul Testament și o privim din punct de vedere istoric, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, o să vedem că 60%-70% se discută despre împărați, despre regi, despre felul în care era condusă societatea.
Și despre influența împăratului.
Și despre influența
Biblia
împăratului.
Spune, când împăratul era bun...
Exact, inclusiv poporul... spirituală.
Exact.
Inclusiv spirituală. Iar cred că noi, românii creștini, am privit destul de greșit, sau dintr-un unghi greșit, politică. Dacă românii creștini se implicau mai mult în politică, oameni cu frică de Dumnezeu, care sunt ascultători de Dumnezeu, care l-au pe Dumnezeu în inimă, care trăiesc după principiile creștine, dacă se implicau mai mult în politică, România arăta altfel. Pentru că sunt conștient și cred că Dumnezeu are pentru fiecare om o responsabilitate și un rol, așa cum v-am spus la început. Și cred că, inclusiv în comunitățile de neoprotestanți și de creștini ortodoxi și de alte religii, Dumnezeu are oameni pe care îi poate folosi, așa cum l-a folosit pe Daniel, pe Iosif, pe Estera, în politică. Cu atât mai mult în zilele noastre, când, așa cum am discutat în mai devreme, se dă o luptă foarte mare pe valori. Cum vrem să arate societatea? Pe ce valori să se fundamenteze societatea? Iar eu sunt aici pentru că sunt conștient și știu că Dumnezeu a avut o chemare pentru mine în politică. Politica pentru mine, sincer vă spun, înseamnă sacrificiu, așa cum a spus dumneavoastră. Am o familie, am 3 copilași, provin din mediul privat, unde lucrurile merg bine, eram într-o zonă de confort, ca să mă exprim așa, iar pentru mine personal, faptul că am venit aici să mă sacrific, să mă lupt pentru principiile acestea în care cred, să fiu de multe ori, așa cum a spus dumneavoastră, judecat pentru faptul că am intrat în politică, că am ajuns în această sferă destul de complexă și complicată în care sunt atâtea necunoscute, este un sacrificiu, dar știu foarte clar că acest lucru îl fac în primul rând pentru Dumnezeu și în al doilea rând pentru oameni. Pentru oamenii care m-au votat și pentru românii din această țară. Îmi iubesc țara, iubesc România, știu că Dumnezeu iubește România și avem atâtea lucruri frumoase în această țară. România este o țară cu un potențial extraordinar. Chiar dacă o parte din noi ne vorbim foarte mult țara de rău, inclusiv în afară, să știți că România are un potențial extraordinar și România poate deveni în următorii 20, 30 de ani, 40 de ani și datorită numărului mare de locuitori, un centru mare de influență în Europa. Un centru mare de influență în Europa. Asta dacă în fruntea statului român vor fi oameni cu coloană vertebrală, vor fi oameni care vor ține la interesele statului român și care vor promova România ca atare.
Sunteți un om ocupat, deși răspundeți la telefon, surprinzător. Față de alți politicieni, chiar dacă ați fost într-o ședință, m-ați sunat dumneavoastră.
Tot timpul sun înapoi, da.
Da, ați sunat înapoi. Sunteți un om ocupat. Aveți timp pentru studiul Bibliei?
Am timp pentru că întotdeauna fac timp dimineața.
Interesant. Traficul pe care îl aveți, la intensitatea la care lucrați, aveți timp pentru Biblie.
Domnul Mușat, depinde ce priorități ai în viață. Fiecare dintre noi avem timp dacă ne facem timp.
Și cum vă faceți timp?
În primul rând,
nu vreau să intru prea mult în viață.
În primul rând, prioritizând. Prioritizând în managementul timpului după importanță acelor lucruri. Iar pentru mine, Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de important. Extrem de important pentru că găsesc răspuns la toate problemele vieții. La toate problemele vieții, inclusiv cele cotidiene.
Citiți Biblia zilnic?
Da.
Cam care parte a zilei o oferiți Bibliei?
Dimineața. Dimineața pentru că este cea mai mare liniște și cred că și creierul este mai limpezit după odihna nopții.
Mulțumesc. Mai e încă un lucru de discutat, nu ultimul. O a doua problemă publică, prima a fost familia, care macină societatea și oarecum cred că și creștinii sunt implicați aici, având fiecare opțiune, este legea aceasta a vaccinării. N-are cum să nu fie auzit de ea pe holurile Parlamentului, în societate, în cotidian. Unii sunt pro, alții vorbesc despre individ, să fie el cel care decide, alții sunt pentru. Fiecare au argumentele lor. Aș vrea să știu și argumentul lui deputatului Robert Sigartău.
Am văzut că este o amplă dezbatere pe acest subiect. Am văzut că societatea s-a polarizat foarte mult pe acest subiect. Din păcate.
E clar, presupune
am văzut câteva extreme. Am văzut o extremă în care se spunea n-ar mai trebui să ne vaccinăm copiii deloc. Și sunt foarte multe elemente conspirative și în susținerea argumentelor. Și cealaltă parte care spune că vaccinul trebuie să devină obligatoriu. Bineînțeles, cu anumite sancțiuni și amenzi. Din punctul meu de vedere, personal vă spun, aici nu vă spun părerea partidului, eu cred că ar trebui să venim undeva la mijloc. În sensul că nu ar trebui să impunem vaccinarea obligatorie, dar nici n-ar trebui să susținem aceste argumente care spun că pruncii noștri n-ar trebui să fie vaccinați. Nu știu de ce am ajuns la dezbaterea asta, vă spun foarte sincer, nu sunt în Comisia de Sănătate. Până acum, dacă mă gândesc la familia mea și la istoria familiei mele, n-am avut genul acesta de probleme, adică eram obișnuiți să mergem la vaccin, să ducem copilașii la vaccin. Însă eu cred că ar trebui moderat această dezbatere de idei și ar trebui găsit o altă soluție. Am văzut că legea a trecut la Senat cu majoritate de voturi covârșitoare, cred că a fost un vot abținere, însă odată venit la cameră se pot aduce amendamente, se poate discuta pe marginea acestei legi să vedem ce îmbunătățiri putem aduce, pentru că unii vorbesc, așa cum a spus dumneavoastră, despre libertate, că nu poți impune până la urmă unui individ că îi restrângi libertatea prin Constituție. Sunt foarte multe argumente, dar din punctul meu de vedere ar trebui imediat această discuție, în sensul că să avem grijă ca pruncii noștri să fie sănătoși, să trăiască într-un mediu sănătos, să fie vaccinați, însă nu să impunem sancțiuni sau amenzi pentru acest lucru.
Mulțumesc. Sunteți în Comisia de Buget Finanțe.
Așa este.
Suntem aproape de 2018. Cum va arăta 2018 previziunea dumneavoastră?
Din punct de vedere economic, mă întrebați.
Economic,
acum.
Financiar.
Adică, sincer,
să fiu sincer,
da.
Se speculează. Va fi o criză mai mare ca... Va fi un dezastru, va fi... În spatele aspectelor politice,
nu,
sunteți creștini, spuneți...
Răspund, o să vă răspund foarte sincer, așa cum răspund chiar dacă sunt într-o dezbatere politică. N-am nicio problemă. Din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt bune, prognozele nu sunt bune. Și vă spun de ce. România a traversat o perioadă bună de creștere economică. Însă este important ce facem cu această creștere economică. Unde drămuim acei bani din creștere economică? În investiții, în valoare adăugată, în infrastructură, în educație, în sănătate sau în salarii ale bugetarilor, ale anumitor bugetari care, din păcate, nu sunt eficienți și productivi, în ajutoare sociale pentru anumiți oameni care, din păcate, nu muncesc sau nu vor să muncească, că este o diferență să acorzi ajutoare sociale celor aflați în nevoi, persoane cu handicap, sau să acorzi ajutoare sociale unor indivizi care nu vor să muncească. Cine nu muncește, nici să nu mănânce.
Spune
Biblia. Deci, din punctul meu de vedere, prognoza nu este foarte bună pentru anul 2018, pentru că din cauza unor măsuri care s-au luat de creștere a unor salarii fără să ai un fundament solid pe care să produci aceste creșteri, în anul 2018 vom avea câteva dezechilibre. Și faptul că deja ne împrumutăm cu dobânzi ca să acoperim niște cheltuieli de salarii nu este în regulă. Cei care au o firmă sau cei care până la urmă gestionează resursa familiei știu foarte clar că în momentul în care n-ai bani și te împrumuți ca să plătești salariile, nu este în regulă. Și suntem în situația aceasta. Eu cred că finanțele țării, surplusul, creșterea economică, trebuie să o folosim în investiții, în investiții cu valoare adăugată. Să facem autostrăzi, pentru că avem o problemă. Străzile sunt blocate. Eu circul mult prin România. S-au înmulțit numărul mașinilor. Nu mai avem drumuri, nu mai avem autostrăzi. Din păcate, suntem pe primul loc la accidente în Uniunea Europeană și la numărul de victime. Deci cred că ar trebui să investim mai mult în sănătate, în infrastructura spitalicească, în infrastructura de transport, ca să putem atrage investitori, ca să putem crea noi locuri de muncă și ca să putem crea până la urmă un spațiu economic solid pe care să ne dezvoltăm. Degeaba creștem salariile pentru un an de zile, dacă în următorii 2 ani de zile nu putem susține această
creștere. Deci prognozați să înțeleg o anumită criză.
Nu pot să zic că prognozez o criză, pentru că nu vreau să induc lumea în panică. Însă, cred că măsurile...
Probabil că această creștere economică nu va fi atât de accelerată, sau nu mă pricep prea bine.
Creșterea economică nu va mai fi la fel de mare ca în anul 2017, iar faptul că au fost anumite măsuri la nivel guvernamental care au venit să prejudiceze viitorul țării, și aici mă refer la creșteri nesustenabile, normal că în anul viitor vom avea probleme de ordin economic și fiscal.
Da. Mulțumesc. O ultimă întrebare vreau să vă pun înainte să vă dau ocazia să vă spuneți și dumneavoastră păsul, să zic așa, dacă ați vrut să spuneți ceva și n-ați fost întrebat. A spus că citiți Biblia. Cu biserica cum stați? Înainte erați un creștin punctual, mergeați la biserică. Putem spune același lucru? Ne mândrim cu dumneavoastră că acordați același timp bisericii?
Acord același timp, însă datorită funcției pe care o am, am ocazia să vizitez foarte multe biserici, ceea ce este foarte bine în țară. Deci particip la slujbele religioase, însă în diferite locuri din țară.
Sunt creștinii, sunt românii credincioși, mai merg la biserică?
Acum, dacă ne raportăm la numărul total de români care se declară creștini, cred că numărul celor care merg duminică de duminică la biserică este mult prea mic față de cei care se declară creștini.
Poate dăm o lege în domeniul ăsta. Glumesc.
Nu putem da o lege în domeniul ăsta.
Dar prin exemplu, să știți.
Prin exemplu. Prin exemplu, iar aici un rol fundamental le au și liderii religioși. În felul în care abordează în special acest segment tânăr din România. Este extrem de important să biserica să comunice mult mai bine cu tinerii din România, să comunice în limbajul modern. Vedem că societatea este într-o continuă schimbare, societatea se tehnologizează zilnic și cred că este extrem de important să biserica să se concentreze și pe noua generație. Pentru că dacă vă uitați în statistici, o să vedeți că, din păcate, tinerii și cei care vin din noile generații nu mai prea participă la slujbele religioase, indiferent de ce religie discutăm.
Corect, suntem pe final. Am spus că vă oferim un timp, un minut, nu prea generos, în care să răspundeți la întrebarea pe care eu n-am pus-o. Dacă vreți să adresați un mesaj scurt ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Da, eu cred că românii care cred în Dumnezeu ar trebui în primul rând să se roage mai mult pentru țara lor, să se roage mai mult pentru cei care conduc statul român, să se roage mai mult pentru cei care fac legi pentru că fiecare lege care se votează în Parlamentul României afectează sau influențează viața fiecărui român. De asemenea, cred că oamenii care au o plecare și au o chemare în implicarea în politică sau în sfera publică ar trebui să o facă și să îl slujească pe Dumnezeu acolo unde Dumnezeu i-a chemat pe fiecare. În politică, în sfera publică, în educație, în judecătorie, în toate sferele publice, eu cred că fiecare creștin, în primul rând, trebuie să reprezinte pe Dumnezeu, să fie purtător al chipului lui Hristos acolo, iar apoi îi asigur că și rezultatele la nivel profesional vor apărea.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, slujiți-L pe Dumnezeu și atunci bucuria se va amplifica în viața dumneavoastră și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!